รุ่นด้วยกันโดยเฉพาะน้องแนนโสภิตาธนสารรุ่น48กิโลกรัมหญิงที่ต้องไปเฉือนกับจีนรวมทั้งพิมพ์สิริแก้วและสุกัญญาศรีสุราษฎร์นักยกลูกเหล็กที่จะลงแข่งในรุ่น58กิโลกรัมซึ่งรุ่นนี้มีลุ้นสูงเนื่องจากจีนไม่ส่งแข่งค่ะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่27กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ฮิลลารี คลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยการได้เป็นตัวแทนซึ่งเป็นสตรีคนแรกของพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมและการรวมตัวของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่นครฟิลาเดลเฟียเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ชาวเอเชียเหล่านี้มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐมากขึ้นเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับสหรัฐประนามการโจมตีโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผลให้นักบวชผู้หนึ่งเสียชีวิตหลังจากถูกจับเป็นตัวประกันรวมทั้งประนามการโจมตีที่ท่าอากาศยานโมกาดิชูของโซมาเลียด้วยเกาหลีเหนือกล่าวเตือนสหรัฐว่าจะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงถ้ายังมีส่วนในการทำให้เกิดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศได้มีคำสั่งห้ามนักกีฬาของรัสเซียส่วนหนึ่งนะครับคือ85คนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดจาเนโรจากการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงสังคมนะครับกรณีที่มือมีดบุกสังหารหมู่คนพิการใกล้กรุงโตเกียวเมื่อเช้ามืดวันอังคารสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมญี่ปุ่นส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพการค้นพบยีสต์ที่ชื่อที่ดื้อยาในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันอังคารคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐขณะที่รายงานอยู่เป็นวันที่2ของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียและในวันนี้กระบวนการที่สำคัญในการออกเสียงของเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคจากรัฐต่างๆที่ในกระบวนการของการเลือกตั้งขั้นต้นทำให้ฮิลลารี คลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยการได้เป็นสตรีคนแรกที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยกระบวนการตามระเบียบข้อบังคับของพรรคซึ่งมีขึ้นเป็นพิธีการดังกล่าวเริ่มขึ้นในเชิงสัญลักษณ์หลังจากที่วุฒิสมาชิกบาร์บารามิโคลสกี้ของรัฐแมรี่แลนด์ได้เสนอชื่อของฮิลลารี คลินตันต่อที่ประชุมและให้เดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคจากรัฐต่างๆนั้นออกเปล่งเสียงด้วยการขานชื่อแล้วก็แสดงการรับรองหรือว่ายอมรับเธอเป็นรายรัฐนะครับและในการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองเช่นกันก่อนที่จะมีการนับคะแนนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเป็นคู่แข่งของเธอในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นเป็นผู้เสนอให้มีการนับคะแนนของเดเลเกตรวมจากรัฐต่างๆซึ่งแน่นอนว่าผลการนับคะแนนของเดเลเกตหรือผู้แทนของพรรครวมจากรัฐต่างๆทำให้ฮิลลารี คลินตันได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้ครับในวันแรกของการประชุมคือเมื่อวานนี้คือวันจันทร์นะครับมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐได้กล่าวปราศัยและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สก็ได้ขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่เช่นกันเรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนเขานั้นหันมาให้ความสนับสนุนฮิลลารี คลินตันเพื่อที่จะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปซึ่งก็นับเป็นการแสดงความเป็นเอกภาพภายในพรรคเดโมแครตซึ่งแตกต่างจากความแตกแยกหรือรอยแตกร้าวที่สะท้อนให้เห็นในระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะครับ ส่วนในวันนี้มีกำหนดว่าอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันจะกล่าวปราศัยในที่ประชุมใหญ่และเอลิเชียคีสนักร้องผิวดำสตรีมีชื่อก็จะขึ้นร้องเพลงในที่ประชุมวันนี้เช่นกันสำหรับกำหนดการในอีก2วันที่เหลือนั้นคาดว่าในวันพุธคือวันพรุ่งนี้วุฒิสมาชิกทิมเคนซึ่งฮิลลารี คลินตันตัดสินใจเลือกให้เป็นผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอจะกล่าวปราศัยยอมรับการเสนอชื่อตนในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีวุฒิสมาชิกทิมเคนนอกจากจะเคยเป็นนายกเทศมนตรีของนครริชมอนด์ในรัฐเวอร์จิเนียและเป็นผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียแล้วขณะนี้เขายังดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐเวอร์จิเนียเขาพูดภาษาสเปนได้เคยเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและได้ปริญญากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับส่วนในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมก็คาดว่าฮิลลารี คลินตันจะกล่าวปราศัยยอมรับการเสนอชื่อของเธออย่างเป็นทางการครับและในอีกด้านหนึ่งของนครฟิลาเดลเฟียเช่นกันนอกเหนือจากการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตแล้วในโอกาสดังกล่าวมีการประชุมของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจากหลายรัฐทั่วอเมริกาเพื่อร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อรณรงค์ให้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียไม่ว่าจะมาจากประเทศใดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐให้มากขึ้นในโอกาสดังกล่าวมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อนของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งเดินทางไปติดตามการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียมีโอกาสสัมภาษณ์ชาวเอเชียหลายคนที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและมีรายงานส่งตรงมาจากนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียครับ
องค์กรด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งสหรัฐของชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกในอเมริกาหรือ APIA Voteจัดงานแลกเปลี่ยนความเห็นและรณรงค์ให้ข้อมูลระหว่างชาวเอเชียอเมริกันเพื่อให้ออกไปเลือกตั้งมากขึ้นงานนี้จัดตรงกับช่วงการจัดประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียโดยมีตัวแทนกลุ่มชาวเอเชียจากทั่วสหรัฐเดินทางร่วมงาน
So even though many who just are casual observers might think that my vote doesn't count I have seen many many instances where every vote does count
เดวิดอีเกะผู้ว่าการรัฐฮาวายให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยระหว่างร่วมงานและย้ำถึงความสำคัญของทุกคะแนนเสียงเพราะเขามีประสบการณ์เลือกตั้งที่สูสีและชนะกันเพียง10กว่าเสียงหรือเพียง100เสียง
Thai elections that end up being decided by 10 votes 18 votes 100 votes
นายเดวิดซึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและเป็นผู้ว่าการรัฐคนแรกที่มีเชื้อสายชาวเอเชียจากเกาะโอกินาวาเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายโดยเฉพาะชาวเอเชียอเมริกันซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าของชาวเอเชียของผู้ที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้านคุณคาเรนนาราซากิผู้นำการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองและเป็นคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองหรือ U.S. Commission on Civil Rights ของประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าแม้ปัญหาชุมชนเอเชียอเมริกันจะได้รับความสนใจมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาและออกไปใช้สิทธิ์มากขึ้นซึ่งทำให้พบข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับชุมชนเอเชียมากขึ้นแต่เธอย้ำว่าถ้าไม่ออกไปเลือกตั้งผู้นำทางการเมืองจะไม่ให้ความสนใจกับปัญหาต่างๆของชุมชน
So if you don't vote your issues are not going to be given any priority and Asian Americans have a lot of needs that are not beingpaid attention to because they don't vote.
ในงานนี้มีตัวแทนชุมชนไทยคือคุณยุทธนาลิมเลิศวาทีที่มีส่วนร่วมในงานของ APIA ในปีนี้และหนึ่งในคณะกรรมการองค์กรชาวเอเชียที่ช่วยผลักดันให้มีภาษาไทยในกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งกับชุมชนไทยอธิบายว่า
ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งค่อนข้างจะน้อยมากและก็ไม่ยอมไปลงทะเบียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะร่วมกันผลักดันให้คนไทยเนี่ยไปลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนนะฮะก่อนที่ท่านจะไปเลือกตั้งแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์หรือในเว็บของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทุกหน่วยได้ทั่วทุกรัฐน่าจะหมดเขตในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้
คุณยุทธนาย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวของชุมชนเอเชียอเมริกันว่า
ที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันผลักดันแล้วก็การผลักดันของเราเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาษาต่างๆเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นเช่นอาจจะเป็นภาษาจีนนะฮะภาษาไทยภาษาฟิลิปปินส์แล้วก็ภาษาอินโดแล้วก็ภาษาอีกหลายภาษาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าพยายามเรียกร้องจากทุกกลุ่มทุกหน่วยทุกชุมชน
รายงานวิจัยขององค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งของชาวเอเชียระบุว่ากลุ่มเอเชียนอเมริกันคือกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายด้านที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ไม่ได้ก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำทางการเมืองมากเท่าที่ควรและไม่ได้มีส่วนร่วมในการเมืองมากนักการจัดงานรณรงค์การเลือกตั้งสำหรับชาวเอเชียมีเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะนี้ให้มากขึ้นมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
รายงานส่งตรงจากนครฟิลาเดลเฟียนะครับเกี่ยวกับแง่มุมและความเคลื่อนไหวของคนเชื้อสายเอเชียในสังคมอเมริกันนะครับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐครับในอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เกิดการโจมตีโดยกลุ่มพลพรรคของ ISซึ่ง IS ประกาศอ้างว่าเป็นพลพรรคหรือทหารของตน2คนซึ่งมุ่งเป้าต่อโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองนอร์มังดีของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารและเป็นผลให้นักบวชที่โบสถ์ที่ว่านี้ต้องเสียชีวิตหลังจากถูกจับเป็นตัวประกันรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศประณามการโจมตีดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีซึ่งทำให้นักบวชในศาสนาคริสต์ต้องเสียชีวิตลงและรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติมิตรสนิทหรือเพื่อนฝูงของนักบวชในศาสนาคริสต์ที่ถูกสังหารคือฟาเตอร์จาร์กส์ฮาเมลซึ่งเป็นเหยื่อของการโจมตีของกลุ่ม IS ที่ว่านี้ในอีกด้านหนึ่งเมื่อวันอังคารช่วงเช้าระหว่างช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเกิดการระเบิดขึ้น2ครั้งที่บริเวณทางเข้าใหญ่ของท่าอากาศยานโมกาดิชูในประเทศโซมาเลียในทวีปแอฟริกาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนโดย7คนใน13คนที่เสียชีวิตนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติกลุ่มอัลชาบับซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอัลไคด้าในโซมาเลียประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ท่าอากาศยานโมกาดิชูที่บ้านนี้และรัฐบาลสหรัฐก็ได้ประณามการโจมตีที่ท่าอากาศยานโมกาดิชูของโซมาเลียอย่างรุนแรงเช่นกันขยับมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอังคารระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่ประเทศลาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเตือนว่าสหรัฐนั้นจะต้องได้รับผลกระทบอย่างน่าหวาดหวั่นใจถ้าสหรัฐยังคงมีส่วนเกื้อหนุนต่อความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีอยู่ต่อไปคำกล่าวที่ว่านี้ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือมีขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้โจมตีเกาหลีเหนือในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรียองโฮของเกาหลีเหนือกล่าวในที่ประชุมที่ประเทศลาวว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งต่อไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของสหรัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยรัฐมนตรีรียองโฮกล่าวด้วยว่าขณะนี้เกาหลีเหนือพร้อมที่จะรับมือกับมาตรการลงโทษครั้งใหม่ของสหประชาชาติที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคมและว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วว่าจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้เนื่องจากเกาหลีเหนือนั้นต้องเผชิญกับการข่มขู่อย่างไม่ลดละจากสหรัฐนั่นเองครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังอยู่ในเอเชียนะครับเมื่อเช้ามืดวันอังคารเหตุการณ์ที่มือมีดผู้หนึ่งบุก เข้าทำร้ายและสังหารคนพิการที่บ้านพักคนพิการนอกกรุงโตเกียวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย19คนนั้นสร้างความตระหนกตกใจในสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเหตุการณ์สังหารหมู่โดยเฉพาะที่มุ่งเป้าต่อคนพิการนี้นับเป็นการสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีส่งรายงานมาจากกรุงโตเกียวเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่มีขึ้นต่อการสังหารหมู่ของมือมีดที่ว่านี้คุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะคนญี่ปุ่นทั้งประเทศกำลังอยู่ในภาวะตื่นตะลึงกับการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องของผู้รับเคราะห์และกล่าวว่าจะสวดมนต์เพื่อสันติภาพในประเทศสำหรับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือสังหารนั้นทางการญี่ปุ่นเปิดเผยชื่อว่าชื่อซาโตชิอุเอมัตสุอดีตพนักงานวัย26ปีของบ้านพักคนพิการที่เมืองซากามิฮาราซิตี้ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวราวๆ40กิโลเมตรหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุนรายงานว่าบุคคลผู้นี้ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและบอกว่าเขาต้องการกำจัดคนพิการให้หมดโลกและ NHK สื่อของทางการญี่ปุ่นรายงานว่าตำรวจพบถุงบรรจุมีดหลายเล่มโดยอย่างน้อยเล่มหนึ่งเปื้อนเลือดที่บ้านพักของเขานะคะและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงว่ากำลังสืบสวนหาสาเหตุจูงใจมือสังหารผู้นี้อยู่ด้วยค่ะบ้านพักคนพิการแห่งนี้มีคนพิการพำนักอาศัยอยู่มากกว่า150คนข่าวการสังหารหมู่ครั้งนี้ทำความตื่นตกใจทั่วไปเพราะโดยทั่วไปญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราอาชญากรรมต่ำสุดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนอกจากนี้ยังมีการควบคุมการมีอาวุธปืนอย่างเข้มงวดโดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องเข้ารับการอบรมผ่านการสอบประวัติและสุขภาพจิตการใช้อาวุธปืนสังหารคนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งมีดก็มีการควบคุมโดยจะมีมีด2คมยาวเกิน 5.5 เซนติเมตรไว้ในความครอบครองไม่ได้หลังกรณีสังหารหมู่ด้วยมีดเมื่อ8ปีที่แล้วในกรุงโตเกียวนะคะส่วนนโยบายทางด้านคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นก็จำกัดมากโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยจากบริเวณที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งผลที่ตามมาก็คือการแยกญี่ปุ่นออกจากการก่อการร้ายบางส่วนที่ทั้งยุโรปและอเมริกากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้ตำหนิวิพากษ์ญี่ปุ่นที่ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมากกว่าที่เป็นอยู่และนักวิเคราะห์เศรษฐกิจให้ความเห็นส่งท้ายว่าญี่ปุ่นควรเพิ่มจำนวนคนอพยพเข้าเมืองเพราะชาวญี่ปุ่นกำลังมีวัยสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นได้มีการโจมตีทำร้ายผู้สูงวัยและผู้พิการหลายครั้งในญี่ปุ่นกรณีเช่นนี้เรียกกันว่าฆาตกรรมที่ไม่ต้องถามโดยผู้ก่อเหตุไม่ได้เกี่ยวดองแต่อย่างใดกับผู้รับเคราะห์แต่มุ่งเป้าทำร้ายผู้หญิงและคนพิการโดยเฉพาะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้อาจารย์นักปรัชญาไมเคิลกิลเลนเพ็กกิตที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าในญี่ปุ่นกล่าวว่ากรณีล่าสุดนี้ทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ควรจะมีระบบเข้าแทรกแซงแต่เนิ่นๆในระบบสุขภาพจิตหรือการบำบัดรักษาสุขภาพจิตของประเทศค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารมีนักกีฬาทีมชาติของรัสเซียอีกอย่างน้อย7คนที่ถูกสมาพันธ์หรือองค์กรระหว่างประเทศสำหรับด้านกีฬาที่รับผิดชอบนั้นประกาศห้ามไม่ใ สามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดจาไนโรเนื่องจากหลักฐานที่บ่งชี้ว่านักกีฬาเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวพันกับการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายโดยนักกีฬารัสเซียในทีมชาติรัสเซียล่าสุด7คนที่ถูกห้ามการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในเดือนหน้านี้เป็นนักกีฬาประเภทเรือแคนูและนักปัญจกรีฑาครับจนถึงขณะนี้มีนักกีฬาทีมชาติของรัสเซียในทีมที่จะเข้าร่วมแข่งโอลิมปิกอย่างน้อย85คนแล้วนะครับในจำนวนทั้งสิ้น387คนที่ถูกหน่วยองค์กรระหว่างประเทศผู้รับผิดชอบด้านกีฬาโอลิมปิกนั้นสั่งห้ามการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดจาเนโรครับและในวันนี้คือวันอังคารเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง19จุดปิดที่ 18,474 Nasdaq ขยับขึ้น12จุดปิดที่ 5,110 ส่วน Standard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้น 0.7 จุดนะครับไม่ถึง1จุดดีปิดที่ 2,170 ครับปิดที่ 2,169 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวสุขภาพในวงการแพทย์นะครับขณะนี้มีการพบการระบาดของยีสต์สายพันธุ์ดื้อยาในโรงพยาบาลทั่วโลกยีสต์สายพันธุ์ที่ดื้อยานี้มีความร้ายแรงและมีรายงานว่าอาจทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเสียชีวิตได้ในอัตรา 30-60% เลยทีเดียวเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยรับผิดชอบนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ยีสต์สายพันธุ์ Candida auris ซึ่งผู้ป่วยบางคนติดเชื้อในโรงพยาบาลดื้อต่อยาที่ใช้รักษาเชื้อราที่ใช้กันทั่วไปถึง3ชนิดด้วยกันค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐกำลังเร่งร้าวให้แพทย์และพยาบาลในประเทศเฝ้าระวังเชื้อยีสต์ชนิดนี้และเชื่อว่าเป็นต้นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งในสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2013ค่ะพบการระบาดของยีสต์ Candida auris ที่ดื้อต่อยานี้แล้วใน9ประเทศด้วยกันรวมทั้งอินเดียแอฟริกาใต้คูเวตปากีสถานเกาหลีใต้โคลอมเบียเวเนซุเอลาและสหราชอาณาจักรสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ได้เตือนแก่หน่วยงานสาธารณสุขในประเทศเกี่ยวกับยีสต์สายพันธุ์นี้และบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลเปิดเผยว่าทางสำนักงาน CDC กังวลว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อยีสต์ C. auris ในพื้นที่ใหม่ๆในสหรัฐและทั่วโลกค่ะคุณทอมเชลเลอร์หัวหน้าฝ่ายโรคเชื้อราที่สำนักงาน CDC ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังและศึกษาโรคที่เกิดจากเชื้อรากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ายีสต์ Candida auris ที่ดื้อต่อยารักษาตัวนี้น่าจะเป็นเชื้อโรคที่มีความร้ายแรงค่ะแต่เขาชี้ว่ายังโชคดีที่มาถึงตอนนี้ยังไม่พบการระบาดของเชื้อยีสต์ชนิดนี้ในสหรัฐทำให้โอกาสการติดเชื้อในสหรัฐยังต่ำมากอย่างไรก็ตามนะคะสำนักงาน CDC กำลังพยายามสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับเชื้อยีสต์สายพันธุ์ดื้อยาชนิดนี้ในระดับโลกเนื่องจากเชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดข้ามชายแดนประเทศพบเชื้อยีสต์ Candida auris ครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ. 2009หรือราว7ปีที่แล้วค่ะในผู้ป่วยคนหนึ่งที่มีอาการหูอักเสบผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อยีสต์ชนิดนี้ตลอดจนผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะยาต้านเชื้อราหรือกำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ก็จัดว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ C. auris นี้ค่ะยีสต์สายพันธุ์นี้สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางแผลหรือคนที่เข้ารับการผ่าตัดเมื่อเชื้อโรคตัวนี้เข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปแพร่เชื้อในกระแสเลือดทำให้อวัยวะภายในร่างกายล้มเหลวบรรดาเจ้าหน้าที่แห่งสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐชี้ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือเชื้อยีสต์ C. auris ที่ดื้อต่อยานี้ก่อให้เกิดอาการป่วยคล้ายกันกับการติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ที่เป็นอันตรายน้อยและรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อยีสต์ในอวัยวะสืบพันธุ์บนผิวหนังและในลำคอค่ะการติดเชื้อยีสต์โดยทั่วไปสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจแบบดั้งเดิมที่ใช้กันแต่การตรวจหาการติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ C. auris สายพันธุ์ดื้อยาจะต้องใช้เครื่องมือตรวจทางโมเลกุลแบบเฉพาะทางซึ่งไม่มีใช้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ทั่วโลกสร้างความกังวลนะคะว่าในประเทศอื่นๆการตรวจหาเชื้อยีสต์สายพันธุ์ดื้อยานี้อาจจะยังทำไม่ได้ค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐต่างเสนอแนะให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อยีสต์ C. auris พักรักษาตัวในห้องแยกต่างหากไม่รวมกับผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ชี้ว่าจะต้องทำความสะอาดห้องพักของผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อฆ่าเชื้อโรค สำนักงาน CDC ยังได้แนะนำให้แพทย์แจ้งแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันทีในกรณีที่สงสัยว่าคนไข้อาจติดเชื้อยีสต์สายพันธุ์ดื้อยานี้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับเดบบี้เดนนิสดาน่าและเดซี่มีสุขภาพดีสุขสบายดีหลังจากที่มีอายุครบ8ปีอย่างไรก็ตามเดบบี้เดนนิสดาน่าและเดซี่ไม่ใช่แฝด4นะครับแต่เป็นแกะครับเป็นพี่น้องแกะ4ตัวซึ่งเป็นลูกของดอลลี่เดอะชีพซึ่งถือเป็นสัตว์ตัวแรกที่ได้รับการโคลนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับและในอายุ8ปีเดบบี้เดนนิสแดนน่ากับเดซี่รายงานบอกว่ามีสุขภาพดีและอายุ8ปีของแกะนั้นถ้าเทียบกับมนุษย์นั้นก็คืออายุระหว่าง60ถึง70ปีเลยทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เดบบี้เดอะชีฟ
ดอลลี่ตัวแม่คือดอลลี่เดอะชีฟก็เร็วนะ20ปีแล้วนะผมยังนึกว่าแพรบๆอยู่เลย
ใช่ยังคิดว่ารายงานกันไปเมื่อ
6-7 ปีนะ
ใช่ใช่
ไทม์ฟรายจริงๆเลย
อายุไขแก่นี่เท่าไหร่นะคะ
ในข่าวนี้ก็บอกว่า7-8ขวบของแกะเนี่ยเท่ากับมนุษย์60-70ปีแต่ว่าอายุไขเท่ากับมนุษย์ 60-70 ปีแต่ว่าเป็นแกะที่เป็นลูกของแกะที่โคลนแล้วยังถือว่าอยู่ในสุขภาพที่ดีหลังจากที่ครบวันเกิดปีที่8ก็เหมือนกับคนแหมฟังแล้วเราก็ไม่อยากจะคิดนะว่ามันจะเป็นความจริงในช่วงชีวิตของเราหรือเปล่าว่ามีมนุษย์ที่โคลนแล้วก็อายุอยู่ได้ยาวขนาดนี
้คงจะมีใช่
ค่ะตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรที่ทันสมัยแล้วก็ก้าวหน้าไปมากโดยเพราะเกมนี่ขอกลับมาที่โปเกมอนนิดหนึ่ง
โอเค
แล้วดาวน์โหลดหรือยังคะ
โอ้โหคือตอนนี้เนี่ยต้องตามข่าวเพราะว่ามันมีข่าวทางลบออกมาจากเกมชนิดนี้เยอะนะคุณจำเริญคุณนิตยา
ค่ะ
เขาอย่างคุณ
ใช่ใช่แน่นอนเพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดด้วยอันนั้นแน่นอนเพราะว่าเขาได้มีแนวคิดใหม่ขึ้นมาไปจับมือใช้เทคโนโลยี GPS กับของ Google ทำชี้เป้าหาสมบัตินู่นนี่นู่นนี่เขาก
็
ในเมื่อวานที่ผมรายงานเนี่ย CEO ของบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโปเกมอนโกจะเรียกว่าสำเร็จได้หรือยังนี่ก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องการความฮือฮาของโปเกมอนโกเนี่ยเขามาบอกแล้วโอ้อันนี้ยังจะไปอีกยาวไกลมีโอกาส
หลายปี
ใช้ประโยชน
์เขามองระยะยาว
ในเชิงพาณิชย์อีกเยอะไปผูกโยงกับเรื่องการท่องเที่ยว
ใช่
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรหลายอย่างได
้ค่ะคือดิฉันก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยสนใจจน VOA เอามาทำให้มันขึ้นสมองดิฉันทำให้กลายเป็นคนสนใจเรื่องนี้ไปแล้วก็หลังจากคุยกันดิฉันก็เห็นข่าวที่กัวเตมาลามีเด็กเสียชีวิตเพราะไปเสาะหาโปเกมอนโกแต่ดิฉันไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าชาวเน็ตของจีนวิตกว่าโปเกมอนโกอาจจะเป็นตัวมาสอดแนมของมิตรในสหรัฐในการระบุที่ตั้งฐานทัพลับของกองทัพจีน
เปล่าหัวเราะไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นจริง
มันก็เป็นจริงก็บอกเขาคิดได้นะเขาคิดได้
ใช่
ใครจะไปรู้
ใช่
นี่แหละค่ะที่คือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนพูดนะคะดิฉันไม่ใช่ธีรารัตน์พูดเองนะคะ
โอเคเขาก็ต้องมาเขาเรียกอะไรตีปลาหน้าใสเอาไว้ก่อน
ศึกไซเบอร์เนี่ยนะคะเราพูดโดยไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะคนที่รู้ยังไม่กล้าพูด อย่างยกตัวอย่างค่ะเมื่อสักปี2ปีมาแล้วเนี่ย VOA ถูก Iranian Revolutionary Army นะคะซึ่งเรียกตัวเองว่า IRA เนี่ยเจาะล้วงเข้ามาได้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ VOA ถึง2ครั้ง แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐเองเนี่ยก็บอกว่าระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนถูกเจาะเข้าไป
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นพูดไปหัวเราะไปเนี่ยแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได
้ค่ะเพราะฉะนั้นจงระวังอะไรนะโปเกมอนโกนะ
ก็อันนี้ต้องคิดใกล้ๆตัวเหมือนกันนะเราไปดาวน์โหลดแอปต่างๆเราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราอาจจะถูกสอดแนมอยู่ในเซลฟอนของเรายิ่งมีระบบพร้อมเพย์พร้อมเพย์ทั้งหลาย
เขาบอกว่าคนที่ใช้ Mac กับ iPhone นะคะถ้ามีรูปภาพส่งมาโดยไม่รู้เนี่ยอย่าได้เปิดดูเวลานี้นะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นกลลวง
โทรจันฮอร์สอาจจะซุกซ่อนมา
เราต้องเรียนรู้กันตลอดเวลาเลยนะคะเตื